kulan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeena qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa axad bisha oktoobar ee sanadka 2020-kana waa 18 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boga v o a somali.com idaacadda galabnimo. waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan dhibaatooyinka uu ka mid yahay kufsiga oo dhowaanaha kusoo badanaya deegaanada Soomaalida.
dadka waxay haystaan kufsi kale inuu dib ku jiro. waxaa jira gabar xataa xoolaha bay leedahay, xoolaheeda in laga dhacaayo, guri ay leedahay laga dhacaayo. waxaas oo anaga gabadhaas ka shuno oo ka mid ah d b c da waxa la yidhaahdo ama xadgudubka jinsiga, intaasaan ka shaqaynaa. waxaa kaloo kasii shaqayna waxay tahay in gabadhaan loo doo.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaa dhegeysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
armeniya iyo azerbaijan ayaa maanta oo axada midba kan kale ku eedeeyey inuu ku xadgudbay xabad joojinta cusub ee bani aadamnimo ee gobolka nagorno karabakh saacado un kadib markii xabad joojintaasi ay dhaqangashay. fariin ay soo dhigtay barteeda twitterka saacadihii hore ee maanta oo axad ah ayay wasaaradda difaaca ee armeniya ku eedeysay azerbaijan inay jebisay xabad joojinta cusub ee gobolka nagorno karabakh iyadoo adeegsanaysa madaafiic iyo gantaalo. wasaaradda gaashaandhigga ee azerbaijan ayaa iyana bayaan ay goor dambe soo saartay ku sheegtay in cadowgu uu madaafiic iyo hoobiyayaal ku garaacay agagaarka magaalada Jabrail iyo sidoo kale tuulooyinka gobolkan. waxay intaasi ku dartay in ciidanka azerbaijan ay qaadeen tallaabooyin buuxa oo aargudasho ah. azerbaijan iyo armeniya ayaa ku dhawaaqay in ay ogolaadeen xabad joojin cusub oo bilaabanaysa axadda, waana isku daygii labaad ee toddobaad gudihiis ah si loo xakameeyo ku dhowaad 3 asbuuc oo dagaal uu ka socdo gobolka nagorno karabakh. jamhuuriyadda armeniya iyo jamhuuriyadda azerbaijan waxay ku heshiiyeen xabad joojin bini aadamnimo laga bilaabo 18 Oktoobar saqda dhexe ee waqtiga maxalliga ah. wasaaradda arrimaha dibadda ee armeniya ayaa sidaasi sheegtay goor dambe oo sabtidii ah. wasaaradda arrimaha dibadda ee azerbaijan ayaa iyana soo saartay bayaan ay ku xaqiijinayso xabad joojinta la gaaray. ku dhawaaqista xabad joojinta ayaa timid kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ruushka Sergey Lavrov uu khadka telefoonka kula hadlay dhiggiisa armeniya iyo azerbaijan. lavrov iyo madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron ayaa labaduba carabka ku adkeeyey in xabad joojintu ay tahay inay labada dhinac si adag u ilaaliyaan. taageerayaasha xoogaga ay iiraan taageerto ee xashd al shacb ee dalka ciraaq ayaa dab sabtidii qabadsiiyey xafiisyada xisbiga dimuqraadiga kurdiyiinta ee magaalada baqdaad. banaanbaxayaasha caasimada ciraaq ayaa ka carooday hadal hurraantii bishan ka soo yeeray sarkaal ka tirsan xisbiga k d b oo lagu magacaabo hooshyaron zibari, soona noqday wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi, kaasi oo yiri dowladdu waa in ay maleeshiyada kooxda xashd al shacbi ka nadiifisaa aagga cagaaran ee magaalada baqdaad. waxa uu tilmaamay in howl muhiim ah ay tahay in kooxdaasi magaalada laga saaro maadaama meel sharciga ka baxsan ay ku shaqeeyeen, siduu hadalku u dhigay. waaxda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa war qoraal ah ka soo saartay weerarka kooxda xashd al shacbi ee ku qaaday xafiisyada xisbiga k d b. morgan ortegas oo ah afiyeenka waaxda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa sheegtay in awoodda xorriyad u hadalka iyo doodaha ay udub dhexaad u yihiin dimuqraadiyadda xisbiyada siyaasadeedna ay tahay inay awood u yeeshaan inay qabtaan doodo adag iyagoo aan ka baqaynin maleeshiyaadka iyo dembiilayaasha sida itri. ugu dambeyntiina xarunta la socodka covid 19 ee jaamacadda Johns Hopkins ayaa soo warisay subaxnimadii hore ee xadda maanta ah in kiisaska guud ee dunida ee covid 19 ay gaareen 39.7 milyan oo kiis, iyadoo 1.1 milyan oo qofna ay cudurkan u dhinteen. Maraykanka ayaa ah dalka diiwaan geliyay kiisaska ugu badan ee covid 19 oo gaaraya 8.1 milyan oo qof. hindiya ayaa xadda maanta ah sheegtay inay diiwaan gelisay in ka badan 16,000 oo kiis 24 saac ee lasoo dhaafay. hindiya ayay kiisaska guud ku dhow yihiin 7.5 milyan oo kiis, iyadoo in ka badan 14,000 oo qofna ay cudurkan u dhinteen, sida lagu sheegay jaantuska Johns Hopkins. wadooyinka baris ayaa cidla noqday habeennimadii sabtida iyadoo magaalada uu ka bilowday bandow soconaya 9 fiidnimo ilaa 6 subaxnimo kaasi oo loogu talagalay in lagu xakameeyo faafitaanka coronavirus. Belgium ayaa iyana isniinta soo rugaysa bandow bilaabanaya saqda dhexe ilaa 5 subaxnimo oo ka hirgelaya dalka oo dhan si loola dagaalamo kiisaska sii kordhaya ee covid-19. Belgium ayaa sidoo kale amartay in dhammaan maqaayadaha iyo baararka la xiro laga bilaabo isniinta. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa.
Mahadsaned Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo akhrinayay warka caalamka ayuu ahaa. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
Wararka imaanaya gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in qarax miino maanta lala eegtay ciidamada dowladda, kaasi oo sababay khasaare nafeed. Faahfaahinta warkaasi waxaa baladweyne Goodhuun nooga soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Ugu yaraan 3 askari ayaa lagu dilay, 2 kalena waa ay ku dhaawacantay kadib markii gaari ay la socdeen qarax miino lala eegtay waddo u dhexeysa deegaanada Ceelbaraf iyo Biicadde ee gobolka Shabeellaha Dhexe. ila deegaanka ku sugan ayaa waxay VOA u sheegeen in ciidamada la weeraray ay ilaalo u ahaayeen sargaal ka tirsan ciidamada xoogga dalka, gaar ahaan guudada 72-aad. Qasaaraha ka soo gaara ciidamada milatariga minooyinka dhulka lagu aaso ayaa waxay ku soo badanayeen bilihii ugu dambeeyey deegaanada Hirshabeelle. Maalmo ka hor ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka qarax miino lagula eegtay inta u dhexeysa degmooyinka Buuleburta iyo Jallaqsi ee gobolka Hiiraan, waxaana ku dhintay ilaa 4 askari, 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxa maanta ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa magaalada Jowhar geysay ciidamada gaarka ee Haran Cad. Askartan ayaa waxaa la filayaa inay qayb ka noqdaan sugidda amniga magaalada oo la filayo inay martigeliso 2 doorasho oo isdul saaran, midda xildhibaanada dowladda federaalka iyo tan maamul goboleedka Hirshabeelle.
Qareenka u doodeysa ehelada gabar hore loogu kufsaday magaalada Hargeysa ayaa dhaliishay go-aan shalay ay gaartay maxkamad ku taala magaalada Hargeysa oo 7 dhalinyaro ah oo kufsigaasi lagu helay ku xukuntay xukun u dhexeeya 6 bilood ilaa 3 sano. Faahfaahinta warkan waxaa Hargeysa nooga soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Go-aanka shalay maxkamadda gobolka Maroodijo waxay ka soo saartay kiiskii inantii uu dhalay Xariir Raage ee lagu kufsaday xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa ayaa waxa uu dhaliyay hadal hayn badan, iyada oo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha ee magaalada Hargeysa ay walaac ka muujiyeen arrintan. Waxaa sidaasi oo kale walaac muujiyey islamarkaana ku tilmaamay go-aankaasi mid dhiirigelinaya in uu kordho ama kor u sii socdo kufsiga haweenka iyo hablaha loo geysanayo gudaha Somaliland qaar ka mid a qareennada ee magaalada Hargeysa. Nasiriin Cabdishakuur Axmed oo ka mid a qareennada Somaliland ayaa waxa ay ahayd qareenkii gacanta ku hayay ama u doodaysay aabba Xariir Raage.
Maadaama xeerka ciqaabta guudna uu u sarreeya 15 sano, u hooseeyana 5 sano, xeerkii nidaamka garsoorkii caruurtuna uu fasaxay uu leeyahay waxaa u sarreysa ciqaabta caruurta la marinaya 15 sano, waxa haba yaraatay hor istaagayay inay maxkamaddu u cuskato 5 sano ilaa 15 sano inta u dhexaysa may jirin. Marka waxa weeyaan waa jaanis halkaasi la beerdareeyay baan odhan karaa. Taasina waxay hadhowto la beeliyey haa, waxaanay had kalifi kartaa in dadka u dhexeeya 15 sano ilaa 18 sano iyagu leh aqli leh shariicada Islaamkuna ay badanaa 15 jir ay ku qiyaasta mar walba qaangaarka qofka 15 sano, maadaama qaangaarku yuu wax walba kala garanayo, waxay keeni kartaa hadhow toolo inuu kufsiga xarkaha goosta inta u dhexaysaana ay soo badato islamarkaana ay ku baxsadaan xeerka nidaamka garsoorka iyo caruurta dhigaya isagu sada.
Nasiriin Cabdishakuur Axmed ayaa carabka ku adkaysay sida ay walaac uga qabto qabyada ku jirta xeerarka la xidhiidha dhinaca kufsiga ee Somaliland yaala ama ka jira.
Go-aanka maxkamaddu soo saar waxay dhiirigelin kartaa dhalinyarada lamidka ah dhalinyaradaas ay maxkamaddu dibad jooga ku xukunta, sidoo kalena waxay badin kartaa kufsiga iminka dilka la socdaa. Waxaynu maqlaynay kiiskii lagu haya oo isagu si xun u dhacay, waxa ku xigay kii Burcoon aad iyo aad uga xunahay ka garyaqaana ahaan. Ma jira ilaa haatan xeer qabanaya oo u qalma oo ciqaab loo dhigo adag. Ma haysano xeer inaga qabta, dadkuna ama iimaanun baa celiya oo dee qofka bilaaadanka ah dee ismaamul iyo diin iyo iimaan baa celiya ama dee sharciyad adag baa celisa. Markaa sharcigii adkaana ma jiro. Markaasi waxaan odhan karaa anigu kufsigu u badanayaa ilaa inta laga helayo wax qabta, maadaama dadkan gelaya aanay dad iimaan la ahayn, waa in sharciyad adag loo helaa.
Dhinaca kale, Luul Xasan Mataan waxay ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha ee ku nool magaalada Hargeysa waxay isha ku haysay si dhowna ula socotay xaaladda Aabe Xariir Raage iyo inantiisa la kufsaday. Go'aanka shalay ayay ku tilmaantay intii ay maqlaysay dad loo xukumay ama lagu eedeeyey kufsi haween kii ugu yaabka badnaa ee ay maqasho.
Laba waxaa lagu xukumay eenay saddex sano xadhiga, shan ka midana waxaa la yidhi lix bilood dib jooga. Taariikhda may dhicin inta xukunku siiyay riib aan arkay inay dhacay. Qof tacadi geystay oo weliba tacadi reyba geystay oo la yidhaah dib jooga lagu xukumay. Waxyaalihii la yaabka lahaa ee meesha qareenkabu noo sheegay waxaa ka mid ahaa inamada laba walaalo oo kale ku jira oo la yidhi 15 sano ayay jiraan, hooyo aabaa wada dhalay oo waxyaalan caqliga saliimka qaadan karaynin ee lala yaabay bahay. Waxa weeye runtii arrinkaasi mid argagaxle buu ahaa. Xoraalintoon ku faraxnay meel fiican bay ka istaageen guddoomiye Mawliid Ilaahay khayras iyo xoraaliyaha gobolka, waanay ka qaateen markiiba iyagu rafaan bay ka qaateen, wayna ka biyadiideen arrinka dhammaanteena, waan ka biyadiidnay. Wax looga hadhayana maahine, kulli waan daba soconaynaa, rafaan baa laga qaatay, arrinkaa laga maaray.
Luul Xasan Mataan ayaa isbarbardhig ku samaysay xaaladihii kufsiga iyo dilka isugu jiray ee ka dhacay magaalooyinka Gaalkacyo iyo Muqdisho iyo sidii maxkamadaha deegaanadaasi ay u qaadeen.
Marka waxa weeyaan waxaad markaa niyad-jab baa lagu yimiday runtii, falkii ogeyd waad ogeyd dhawaa ee ka dhacay burxo, wixii ka dhacay waad ogeyd, inantii inta falka kufsiga loo geystay haddana naftii la dhaafiyey la dilay ogbaal cali. Waxa weeyaan dee rajo lagama qabi karaba, way qabaailu weyn kuwaasna waa reer isku qabiil oo waliba berina wax la odhan doonaa uun, dee inantii dhimatayba manin boqol aa naag loo dilaya. Marka waxa weeyaan inaga waa laynagaga fiican yahay, Muqdisho waad arkaysan inantii afar nin baa loo dilaya laga soo tuuray dabaqa, waad arkaysan tiirayda Puntland ku dhimatay waa loo dilay nimankii. Kii hooyadii dilay shalay waa tii la qasaasay Puntland. Dee Soomaaliland haddii maalin walba shalma yaro shinjira la kufsanaya oo waxa weyaan xukaanteenii jaantaa ragu noqotay waxay doonaan ma ku dhaqmayaan. Wallaahi halkaa walwal badan baa khadar uu ka jira, waxaanay fududaynaysaa. Waxa weeyaan maalin walba kufsigu u dhacaya, inta la qarinayo guriyaha lagu qarsanayaa ka badanay inta soo gaadha sharciga. Waaba dee mid faraha laga gubta ama xuquuqalisan ogaado ama booliska ogaado dibadda loo soo bixi.
Dhowaanay ahayd markii hooyo saddex caruur leh lagu dilay magaalada Burco, islamarkaana haweenka Soomaaliland ay cod dheer ku qayliyeen iyagoo dalbanaya cadaalad. Waxaana go'aanka shalay ee maxkamadda gobolka Maroodi Jeex uu ku soo beegmay waqti ay haweenka Soomaaliland isha ku hayaan go'aanada xaaladaha iyo kiisaska kufsiga la xiriira iyo dilalka haweenka ee ku jira hay'adaha garsoorka ee Soomaaliland iyo natiijadooda ka soo baxda. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta wicitaanka dhegeystaha iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa marti inoogu ah Sahre Maxamed Axmed oo agaasimo guud ka ah xarunta Somali Women Development Center ama xarunta horumarinta haweenka Soomaaliyeed. Waxa ay ku sugan tahay magaalada Muqdisho. Waxaan wax ka weydiin doonaa xaaladaha kufsiga ee Soomaaliya guud ahaan iyo adeegyada kala duwan ee dumarkaasi ay helaan dhinaca cadaaladda iyo caafimaadkaba. Sidoo kale dhegeystayaasha ayaa su-aalo weydiin doona. Marka ugu horeysa ku soo dhawow Sahra barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, su-aasha ugu horeysa Sahra rab inaan ku weydiiyo waxa ay tahay wararka ku saabsan kufsiga guud ahaan Soomaaliya geeska gees, waxaad moodaa inuu soo kordhayay, weliba isbedelana ay ku imaanayeen kufsiyadii hore dhici jiray iyo marka la fiiriyo kufsiyadan dambe oo caruur ay ku lug leedahay oo mararka qaar wiilashu ay soo galaan, waa sidee xaaladda kufsiga ee Soomaaliya?
raadiskaasa markay soo noqday noocyo badan gabdhihii yaryaraa waxay hoteelada in habeenka la waco la geeyo, maxaa tiradaa habeenkii ayagoo biyo cabsan ama baxlo soo siiyo banaanka lagu soo tuuro, kuwaas waa rooyin boqoogaa yar ku fiican say tahay ayagoo dhagoodi ku doontaa isleenna. Laakiin waxaa soo badanaya hadda xataa gabdhaha iska laga wadanayo waxaa jira mootooyinka la saarayo, ordada lagu duraayo, taasaa soo badatay, iyo caruur yaryar. Intana waxaa ka dambeysay taa waa undad, waxaa jirada aan caadi ahayn, waa wax aan dhaqankeena ku jirin, waa wax aan diinta islaamka lahayn. Hadda kursigii gabdhihii waaweynaayo waxaa ka badanaa saba kuwii caruurta ahaa, dadka caruurtan waxba garaafo waayo, waxbaa loo dirsanayaa dibka saas ucid ahaa. Annagana sideedana shaqadeeda waxaa waaye kahortag, horta waana iyo wacyigelin waxaan usamayn karnaa usamaynaa, laakiin dibka markuu dhaco dibka waxaa waaye waxaa markaas isteeshimada dadka tagaan, waxay sameyn isteeshinkaas marka kale isteeshinka wuu wadaa. Hal isbitaal waxaa jira la aqoonsan yahay warqada uu qoro isbitaal Madiino, Madiina la geeya, Madiina la fiiriya, marka dibka soo dhacay.
Marka ay dhacdo in gabadhii la kufsado, waa in hal isbitaal ay aadaa oo uu halkaas isbitaal soo sheego. Dadka magaalada waa ay badan yihiin, kaysasku waa ay badan yihiin. Haddii kaysaska kufsiga hal cisbitaal iyo hal dhakhtar lagu xiro, ma dhacdaa mararka qaar kufsigan wuxuu ka mid yahay waxyaabaha waqtiga cayiman lagu ogaan karo oo aan mar walba la ogaan karin? Tusaale ahaan, saacadaha ugu horeeya la kufsado ayaa qofka la ogaan karaa. Marka sidee adeegaasi uu ugu shaqeeyaa dadka la faraxumeeyo?
Horta marka u horeysa waxaa waaye kufsigan annaga markaa shaqada ka bilaabay 2010 shaqada waxaan bilaabay. waxaa kala jirta horta markaas waagaas meel kastaa laga ogaanayo, laakiin dib ku jiro waxay tahay dad been sheegaan oo iska dhici kartaa dargeed gabadhaan. waaga hore markii aydigida 2011-2012 aydigida aad loo kufsan jiray, markaas waxaa jirtay dad qaar been inay sheegaan is yidhaahdaan daawadaas aqaanaysi maxaa tiradaas kansarkan lagu sameynaa kufsiro, waxaa jirta baawraacayo magciisiga ah intaas inay u yeelaan. saa daraaddeed annaga ruuxana waa ku kartoonayn, marka isyaal Madiin waa meesha buliiska jooga waa marka bidiiskaas garantiid waxay dhakaatiirta meesha joogto sermatestna xamar marka hore waa ku yaraan jiray, hadda sermatest iyaa jirto oo markii la ogaanayo ma hala ama laba ama saddexa, marka kalsooni ma looga qabo waa oo maxkamada xerilaanintii kulli ay la socdaan.
Tusaale ahaan, kufsigu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha qofka sharafkiisa mararka qaar ay gabdhuhu dareemaan inuu waxu dhimaay. culaysintee laga gabdhuhu kala kulmaan inay bannaanka u yimaadaan oo ay sheegaan in la kufsaday ma ahan go-aan u sahlan gabdhuhu inay qaataan, culaysintee la egay qabaan?
Taas horta wax yar gadaal haddaan kugu noqdo waxaa waa markii h i g-ga xamar uu soo galay, qof dhihi karta h i g-an qabaa ma jirto. qaar waa la gudi jiray, qaar waa lasoo qobla inay ku xaraan dii jiraan cudur aan laka jeeno oo laga qaado macsiya jirto, marka ma aysan ii jirin waxaan cudurada ma laka jeen si lagu kala qaado lama kajin kahortagiisa daawo looma haynin, dibkaasaa jiray. markii dambe ay noqotay in maxaa markaan aragnaba haddaba haddana isaga gurtay markaasnjoyada waxaa ayagaa waxaan ka dambeeya markay mashruuc ay ku qaataan. marka dhibaatad buuxaysa horta qof weyn oo shaqsi leh ama qof waxgarad leh oo ama diin iyo iimaan leh lama ahan gabar qofkeeda inay horta raadinayso. waxaan qalina waa gabdho, waxay sii dhaleen waa gabdho, wax annagana gabarnimo waa soo marnay. waxaan hadda keenaa waxay tahay wax mudajir ko tan labaad waxay tahay marka waxaa dhacday dabiihi hadda waxaa keenaa waxay tahay qofka mugtahay marka waxaan ay noqdaan wax badan oo tiro badan waa soo baxayaa. maxkamadihii in la qaado maxkamadaha ma aysan jirin gabdho, gabdho xerilaalinahaan helnay, gabdho waxaan helin maxaatrada garyaqaane ah qareenno ah oo qareen sabool sameeya. intaasoo dhan waxaan soo dhiseynay 2010 ilaa maanta 10 sano waxaan gaarnay marka meel dadka ogyihiin isbitaalka aadaan gabadheeda dhib haduu ku dhaco isteeshimada waxaa taradaa tarini badan ay soo mareen oo gabadha marka u reysa maama lagu kufsaday iyadoo soo socota maama lagu kufsaday la jiri kaasa moraal ka dhiman jiray waa calaamadaysan jira gabadhaasayto xaafada ama guri waxay kaeda calaamad. waxaasoo dhan waxaan kala shaqeynay waxaa u badan waxay tahay in gabadhii soomaaliyeed ama sheegna horta amarkaan ku dhaca ma ilaahi jiryaay ma garatay. annagana hooyo midaa naxay, hooyadana waa ka naxariis badan tahay, urur badan oo ragaa ka shaqeeyaa jiraan xataa inay ka shaqeeyaan inay ka fooraan ay dhici karto.
waa mahadsan tahay. waa kusoo noqon doonaa taas, waa kugu soo noqon doonaa Sahra. waxaan siinayaa mid ka mida dhegeystayaasheena oo ku sugan magaalada Muqdisho. maxaad weydiineysaa Sahra oo ka mida ururada haweenka ee dumarka ka caawiya dhibaatooyinka kala duwan ee soo wajaha oo kufsigu kamid yahay?
horta bismillahi raxmaan raxiim, falastiin VOA aadaweyn ayaa ugu mahadcelinaya. marka hore magacayga waxaa la yihahdaa doctor Liban Nuush Axmed Yaasiin oo aniga si kaas ahaan hay materialkan ka shaqeeya. walaashay Sahar, laba qodobaan rabaa inaan weydiiyo. qodobka u horeeya oo ah xadgudubyada dumarka loo geysto, horta aad ayay usoo lalaabteen xabacsanaan badan oo ka jirta xadgudubyadaasi ayagoo kursiga jiro ay sii badanayaan oo maalimaha ugu dambeeyey waxaa ugu dambeysa shalay in degmada xamargegab gabar 70 jir oo lagu kursiday haddii ayada walaashay sahar ay ka shaqeyso interialka in maxay doorkoodi ay ka qabteen qodobka labaad oo ah dadka kursiga geysto qaarkooda waxaa lagu sii daayaa laaluush qaarkooda waxaa lagu sii daayaa lacag ayadoo aan dadka hay-adaha dowladda iyo interialka ay aada u daneynin sisii dabagelin labadaas su-aal ayaan weydiin lahaa walaashay sahar
waa mahadsanta haysar
inkastoo codka xooga iga nagu ahay horta aad iyo aad waan u faraxsanahay in qofka kusoo geesta ay kasoo gasho waxaan rabaa inaan u sheego xitaa horta annaga waxa aanu darno waxay tahay intaan lasoo gaarayo ilaahay ka sakow dadka waxay u haystaan kursi kale oo dadka jiro waxaa jira gabar xataa xoolaha bay leedahay owlimadii in laga dhacaayo guri ay leedahay laga dhacaayo waxaasoo dhan annaga gabadhaas ka shinoo oo ka mid ah dbt da waxaa la yihaahdo ama xadgudubka jinsiga intaasaan ka shaqaynaa waxa kaloon kasii shaqeyna waxay tahay in gabadhan loo doodo doodista loo doodayo markaas u sheegay wiilka walaalkay waxaan ama wiilkeyga ah waxaan u sheegaa waxay tahay horta stationka markii la geeyo gabadhan lagu cadeeyo isla marku waxaa dhici karto inkaaba qabiilku soo ordo uu galo shaqadaasiisa uu qabto asaga inuu cid isku raadso cidda wiilkiisa hadday xoogaa lacag leeyihiin aydaan wax kasa annagaa fishanayno waxaasoo dhan hadda waxaa ku jir markii qofkii la xiro xildhibaan uu leeyahay shandhibaanka marka kale lama arko laakiin marka dibka dhaco waa la arkaa waxayna u socdaan waxaa u badan waxay tahay kii dambiilaha ahaay maahana kii shandhibaanadii ama gabadha wiilka ama wiilka shandhibaanka ahaa qofkiisa dibka ku dhacay ma arkaysid badi asoo socdo oo u jooga dhahaa qofkan ana dibkaana geystay shandhibaanka saaxibkiisa uga celiyo taasoo horta arrinta koowaad tan labaad waxay tahay maxkamadda dadka marka alla markii dibka dhaco oo ninka la xiro oo qofka dibanaha la xiro waxaa dhici karta xoogaa ka dhacday in la yihaahdo dadkii daba socday waxaas iyaantaan xoogaa waa muuqdeen iska soo daayay cadaal daradaas meeshay ku jirtaa laakiin annaga waxaa waaye xataa haddii la soo daayo ee haddana u dhaartaan waa daba galnaa haddana waa naloo soo qabtaa haddana waa udacwada waa wadnaa laakiin meeshay jirta waxay tahay soomaali kufsiga ceebay u haystaan laakiin markii la sameynaa idanka sameynaysaanhaystaan annagana waxaa ku dadaalna gabadha soomaaliyeed inaan la joogno moralkan u dhisno waxaan u qabanaa daaweyne xataa markay gabadhaas sideedjirta toban jirta yar yar kama hane ama gabadha yar oo kufsada hooyada aan shaqo u asaasna aan isku daynaa
tusaale ahaan hadda waxyaabaha uu ka hadlay dr liban waxaa ka mid ahayd dhibaatooyinka dhinaca cadaaladda ka haysta si dembi looga hortagana wuxuu u baahan yahay in la helo sharciyo dembigaasi lagaga hortago iyo sidoo kale wacyigelin dhinaca bulshada ah labadaasoo wada socda qofka dhibanaha ahaana inuu helo daryeel marka la rabo dembi in lala dagaalamo dhinacyadaas waa dhinacyada ugu badan oo xoogga la saaro dhinaca cadaaladda ma dalbateen in dowladda hadda jirtaa iyo maamulka gobolka banaadir ay idinkala shaqeeyaan sidii kufsiga sharciyo gaara oo lagula tacaalo oo lagula dagaalamo loogu samayn lahaa
horta marka u horeysa waxaabaamaatan tahay sheegaya waxaad ogaataa wax kastaba sharciga haddaan la waafajinaydi waxaa mataraysa goog la sameeyo googan haddana leeyahay ku-xadgudubka jintiga heer mar inta la bedelaa la gaaray waayo waxyaalaha kale loo bedeli waayo maxaa daba dhigay ragga maxaa daba dhigay gabdahan dibka ku dhacaayo waxay ku leeyahy waa gabadhaydi waa walaashay waa hooyaday waa ka naxaa waxaasan wax kama jiraan waayo dibkan buugi markii la geeyey baarlamaanka la geeyey akhriska koobaad asoon marin in la wacay maxaa kalada mediaha sidii wax laga sheegaa kaleto aan weligiis la maqlin oo la arkin oo kaleeto looga hadla waayo nin madax waayo uin waayo inay akhris sameeyaan wacaan wasiirada jirto xisaabsan la tashtaan oo ro bulshada yaqaanaanaa jirto oo afar laka waxaasaan ugu sheegaya marka mashruucaad ku qaadateen meeshaa waddankaareyto un a wax siiso ama international community a lacagta siiyo cid maanta lacagay soo shaqeyso isku masruufto male canshuurta dowladda wax kuma filno ma garatay in marka taa waxaan rabaa annaga moraalkana loo kadino annaga moraalka marina horma dhimanaayo shalana haweenaan u shaqaynayna maantana caruurta masaakiin baan u shaqaynaa nimanka masaakiin dulbacaataa u shaqaynaa laakiin buugaas haddaan la soo saaro waxaa loo celcelinaa waxay tahay dibkii maanta jiray shalay jiray ka badanaa dhaceeyo may daba galaan may soo qabtaan briiskaa socdo darcadkaa socdo waxaa joogta garsoorkaa joogo waxaasoo dhan maa la iska kaashado xaafadaa kali haddii degmo kasta la yihahdo guddoomiyaha degmada guddoomiyaha haweenay qabaan hadda gabadha laleeyahay jawaahir oo gobolka joogta أدوم هذين كي سقى سعتي طبعا سعتي نمو أي قبل دي كسوق بطاي من عيد كريزا وما هاد قبل نمو كتير يسوع لكن كيف سعي كلنا معهم أنا سر ومجرم سر يبوك أصلا عن كوجي المعودين هذين حكي صوت وحاي كي أنا اللي بجري في واحد من صعدان مكيد يحاسب كل برمان كمان تجوا إتكل الله لما تجي
ما دام أسد عشاك تأي علي سو وجهدي إن شرعي اللي قد بيو ما هل كاسد وقع حريسان مسد ذا لا وضان وقش قين إنسان إن شرعي قاسو
ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما كهارين أنا ما كهارين هو جرتي وحال ربع قب كفن إيش الحساب إنه قول حساب ما ربع هو جاري كنا وحال ربع إن كذا ليك إيري دول مسلم ما يرجو فحمر والله خريشان بي يا ران هذا الحوا إن كذا لو قل لقبو siaran orang hai parlimen tak isu iman ayo, bila ini nak kena juga aku betul ini macam mana ini, ini soal faran, hati aku kalau soal faran, tak hati rasa aku hanya tak soal tu, aku boleh jadi mungkin aku mesti buat kerja di bila ini, mana keharian anak, siapa nak keharian?
ها هي نحن سينا يا ميت كم إذا نجلس تعيشة إن وح برنامج كمرتين وجو الزهرة أو كم إذا إن هو جامياش ورد بولشة جار هانا قبلها أو ألا ليا لبعتوي كضمر كسو جار إن وح لقى قبته محا سؤال هربت أنا ويدي سوال
ملعب وموسى على حسن وحان جدا مجالبا بلدينا حرمت كل الكيران شاشي دو حيث هاي تلكي نوحا كوصة بغنية شيكوي المدين إلا السنعي ولسري لقفت بأرقين كحالة سيدا إن لقفت بأرقين كحالة أرور آب إيريا معموي كداء بأح عم إسلاما كواوين وحا جرا شيكوين بغن وأهماس لخريرة أو تسعولي أح لغسو جليوري براها بلشدة وربعين تقارنا استعمالان أما يقاطان ماركي سيدنا بالله بارنا لواي أو ساد يسل عن لحين وصالة قفك دون كجيس كلاما أركو بطكو يسل رمهان أو يسوابن لكان هايدا هشاكا بكولة أما قبيانا دكسو مغضا لما أركو marka soo lama dhigi karo inaysan habdhaqanka Soomaalida oo xumaaday sanahayn oo ay wax abaabulan oo gacmo kale ay ku jiraan
marka adiga waxaadan u arag in kufsiga aad maqleysa uu yahay mid la been abuura oo aragta oo aan sax ahayn mid jirta in mararka qaar waxya ayadoo kufsiga dhicin been abuur uu soo baxo leeyahay kufsiga dhacay mise kufsiga sida loo sheegay hadda ayuu u jiraa su'aasha aan dhageysuhu saaso
maya wa ma hafay ya ma ma taa ka barko waxaan ka rabnaa markii la leeyahay kufsiga aan daro been abuur ah aan kala laga sameeyo kufsigaan markii gabadha shalay maanta ee raxmo laga soo tuuray maxaatrada ee daaqada oo meedkeeda arkay oo meedkeeda haddana la joogo saafarta been ma noqon karto mideeda kale waxaa jiro meeshan dad been sheega ee macalinkeeda jira waxa uu ka baxay waxa ay adduun goor soo dhexraya meeshan dadkan ururadan ka shaqeeyo markii soo gaaray kamarii bris soo dhaqtay ma garatay oo la soo cadeeyey kahor ma uu noqon karno anaga looya oo maxkamadii aan geynayda yaagi aan isheer ma seesi jirin xaa laakiin hadda hokataas mid jirta waa kow midda kale dadkan ma jirin waxaan ku dhahay waxay tahay waxaa laga rabaa habeenadii gabdhaha masaakiinta ah oo meelaha loo qaadanaa oo la magacgelinaya ama guriga horteeda maantadan iskoolka waxaa laga sheegaa xaafada madiino horteeda gabaraa laga qaatay ama motishan nimooda ka qaadatay shicibkii waa u jeedaa waxaa qaarkood wax ka hadlaya male dabaqa sabab dirmeedkeeda marka banaanka la soo dhigo maxaa la leeyahay marka waxaa nimanka daraagada qona lagama sheekeeyo jaadkan habeenkii inuu soo galo isagu ma lagama sheekeeyo waa ma jirin lama dhahayo mukhaadiraadka socdo oo kaara lagu gadaa farmashiyaasha lagu gadaa marisha lagu gadaa lagama hadlo gabadha markuu dib gaar aan dib jira waa been in waa yara run waa waxay jiraan ilaahay subxaana qaadir asaama qaysa anaga oo dad muslimaan nahay diinta islaamka islaam nahay hooyooyina nahay hooyadana way ka ajir badan tahay ee ogoga ويلان سبحان قادر على درجة نشيط واقع إنسان عم بيرنا نحريف سان لوتي هذا مولانا أما وابن أما وكان إنسان إن بكوب في إنسان ورنا لك وحرنا وحق إن بنات صوفارا وهذا يكرت إن دب إذا نعش كولان إن يرى القادر يا دنا عش يلقو قادر ويا إن صوفارا نلقى خبا وحر ما إن صوفارا إن دوك بريس ولي بريس من فوق قطع أي قال قرر ما مش بين ما سرنا لبعنا إن كو أي قال وده إيش ممكن إيش ممكن لقوا ده أي قال ده أحد لوم عمله aan shaqo ka dhigay qabo halka isbitaalka isbitaalka tan ku soo cabay hadan gacanta ku soo qaada oo si ay ku geeyo inta soo ma isha bilisha soo marta ka dadi aan nagariya dacwa la ay qofka qabaan ama dacwo ma qabo qofka dacwo qabo nooma bitma qofka kama qabo arna isbitaalka afoo jiifo in ay tacalaan ay oo falada shuruunda ka san aanu u raadi kamu raadi dadka faakinta oo qabta aan ku jirnaa marka washington uu si dheer waxaan u ka saari karaa investigational ra'yi la qaado oo run ah. waxaan deenta la sheegay in iska dhaafo haddaan awadana loo diidi lahaa haweenka briijkan madaxa gabar waxaa u aada madaxa aasistay habeenkii hal wareeg gabdhaha soo arrodinaya yaani camal aan soo arrumaysa.
Waa mahadsantahay. Marka hadda meeshaas waxaa ka muuqata in wacyigelintana ay aad u yartahay oo gabdhihiina in la wacyigeliyo waxa khatarta u ah sida ay tahay inay u wada socdaan xilliyada ay tahay inay wada socdaan. Adinka marka laga soo tago dhibaatooyinkan kaloo ah inaad dhibaatada xalisaan ka hortag ma samaysaan oo gabdhaha ma u sheegtaan sida ugu fiican ay isku ilaalin karaan bulshadana ay u samayn karto inay la socoto dhaqdhaqaaqa iyo waxyaabaha agtooda ka dhacay
sidaa lagu wadaa horta maan gabdhaha waa wada afeytin haddaysa alla intaan waa ka darnahay middeeda kale wacyigelinteeda ku timida in gabadhan aanu u sheegno oo mar askartina waa tiran karayna maxaa tirada asluubta xataa waa kala hadalnaa lacalla hadday gabar la soo saro oo lama sabidana xataa inaan ka daba tagno oo magiisa ay tahay ma garatay qaara uurka lagu soo alla cilmiheeda lagu furaa oo cidi kula soo noqoto qaara dhibaato qabo maaha ku fikrin waxa socdo waxaa waa dhibaato gabadha loo geysanaya ma ay taqaana xataa gabadha maxaa ninkan warwaligaaga la-aantiis xataa lagu meersan kara ma taqaano gabdhihii diinta weel barbareed ma wahan oo diinta waxaa kuleeyahaba caadi ugu yarta waxaa diinta ku yaratan keena waxay tahay wacdiga la akrinaa iyo xadiisyada la akrinaa iyo masaajid laga akrinaayo gabdhihii meela xataa ka fariisan masaajidka ilaahay ma qabaan adduunka ka u aragtay meeshaad marti masaajida suuqu leexanaysa qeybta haweenkay leeyihiin looguma taragelin waxaa moodaa diinta inay ayaga ragga leeyihiin xukunka ragga leeyihiin dilka ragga leeyihiin marka waxyaalo badan waxaa jiro meeshaan jiro laakiin nin kastaa xisaabtiisa labada malaa'igo garbaha ka kusoo ka qaadayso annaga intaan qaba karno waa qabanay mana ka istaagayo.
Hadda markaad fiiriso hal iyo laba waxyaabaha caqabada idinku ah oo aada isdhihi lahayd haddii qodobkan ama qodobkan xal loo helo kufsiga ama waa istaagi lahaa ama wuu yaraan lahaa ilan waa dembi maadaama aan la wada joojin kar laakiin wuu yaraan lahaa maxaa isleedaha kufsiga waa uu yarayn lahaa haddii la sameyn lahaa hal iyo laba
waa qaada cadariir waa wax isaan ka waa wax foomsan waa wax wasaq ah soo ma fahmay inta niyadeeda ay ku jirtaan maxaa tiraada islaamaha qaylina caqabka ii sheegaane qaylada waan wadaynaa gabar soomaalida ku qaban karna u qabanaynaa waa dabagelaynaa waxaan ka magaysgalayna ma jirta annaga aakhiri adduun aakhira usii doynaa markaas marka aniga waxay ila tahay nin kasta ciqaabta oo muto in la siiyo wadanka wadan bedelma waay waa morale u dhinteen maskaxiina u dhinteen shar la dhiso xuma farays maskaxiinaan rabo dadka inay usoo noqdaan.
Aad u mahadsantahay Zahra. Inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa barnaamijka marti inoogu ahaa Zahra Maxamed Axmed oo madaxa u ahaa ururka shaqeeya horumarinta haweenka Soomaaliyeed oo xaruntiisu ay tahay magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doonana dhegeystayaal, nabadgelyo.
oo inala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga ee v o a.
madaxweynaha maamul goboleedka puntland saciid cabdulaahi daniya ayaa waxa uu ugu baaqay dadweynaha puntland inay ka qayb qaataan doorashooyinka soo socda ee heer qaran. waxa uu hadlay kadib markii uu kusoo laabtay magaalada garowe. nuux muuse barjeeb ayaa warbixinta noo soo diray.
madaxweyne saciid cabdulaahi dani oo markii uu soo degay dadweyne badan meel fagaarahi kula hadlay ayaa ku dheeraaday sida shacabka Puntland loogu baahan yahay inay qaybtooda ka qaataan arrimaha doorashooyinka.
waxaa Ilaahay mahadiisa in maanta loo dareeray doorasho, doorashadaasoo ka mid ah tiirarka ee ugu muhiimsan marxaladan Soomaaliya ay soo kabanayso, oo la rabo in dowladnimadeedii ay dib ula soo noqoto, is-aaminkii uu soo noqdo, dadka ay noqdaan dad midaysan. runtii duruufihii la soo maray ma haboona inaan maanta dib ugu noqdo ka sheekeeyo. dalku 30 sano wax ku dhow ayuu marna dowlad la'aan ahaa, marna ku meel gaar ahaa, marna dowladda hadda federaalka ah ay dhismo ku socday. geedigii waa socdaa, dulqaadkii iyo dadaalkii dadka reer Puntland waa laga rabaa. waxaa loo baahan yahay inay midnimada adkeeyaan, midnimada Soomaaliyeed, qaranimada Soomaaliyeed. waxaa kaloo aan insha allah rajaynaynaa in nabadgelyadooda iyo dowladnimadooda ay ku far adeegaan.
sidoo kale madaxweynaha Puntland ayaa ku baaqay in loo istaago sidii loo xalin lahaa meelaha ay ka jiraan khilaafaadka, islamarkaana ka Puntland ahaan ay diyaar u yihiin inay qaybtooda ka qaataan
dalka. runtii muddadii burburka ahayd waxay fursad u heshay Puntland inay 22 sano xasilooni siyaasadeed iyo maamul dowladnimo iyo nabadgelyo iyo kala dambayn ay ku soo naalooto. waxaan rajaynaynaa toodana inay ilaashadaan ummadda soomaaliyeed ee duruufaha adag haystaan oo amni darradu haysatana inay ka dulqaadaan inay qayb ka qaataan. waxaan rajaynayaa bulshada reer Puntland guda iyo dibadba inay mar walba muujiyaan dareenkooda dowladnimo, dareenkooda qarannimo, dareenkooda midnimada soomaaliyeed. wax kasta oo caqabada oo jira duruufta ay doonto ahaatee, waxaan rajaynaynaa in laga gudbi doono haddii isku duubnaan iyo midnimo la muujiyo. waxaan u rajaynaynaa degaanada nabadgelyo darradu ka jirto oo cadowga Al-Shabaab ay dul fadhiyaan in ilaahayna ka dulqaado, dadka soomaaliyeedna ay u diyaar garoobaan in meelaha khilaafaad ku jiro nabadgelyo iyo wadahadal iyo xasilooni lagu soo xalliyo, in wixii dhiman ee soomaalinimada inay hore u dhaqaaqdo hortaagan iyadana oo cadowgu ah in laga qabto guda iyo dibadba. waxaan noo rajaynayaa guul. waxaan halka ka sheegayaa anoo ku hadlaya magaca dadweynaha Puntland inay Puntland diyaar u tahay inay kaalinta ku habboon dowladdiska Soomaaliya inay ka qaadato mar walba.
soo dhoweynta madaxweyne Deni oo ka duwanayd kuwii hore ee loo sameyn jiray ayaa maanta dhanka kale saameyn xooggan ku yeelatay isu socodka magaalada iyo ganacsiga kadib markii ciidamada ay xireen wadada halboolaha u ah magaalada. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
hadalahaynta la xiriirta doorashada Soomaaliya ee dhowaan la filayo ayaa duqowdaha dhaqanka iyo siyaasiyiinta gobolada qaarkood ay yeelanayaan kulamo la xiriira diyaar garowga soo xulista ergooyinka. madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa magaalada Baydhabo kulan kula yeeshay odayaasha dhaqanka oo uu kala hadlay arrimaha doorashada lagu qaban doono magaalooyinka Baydhabo iyo Baraawe. wariyaha V O A Muqtar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo.
madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa kulan kula yeeshay magaalada Baydhabo odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya. madaxweyne Cabdicasiis ayaa kulanka odayaasha dhaqanka uu la yeeshay wuxuu kala hadlay sida ugu wanaagsan oo ay u qabsoomi karto doorashada xildhibaanada la filayo in lagu soo doorto magaalooyinka Baydhabo iyo Baraawe. madaxweynaha Koonfur Galbeed sidoo kale kulanka odayaasha dhaqanka uu la qaatay wuxuu warbixin ka siiyey xaaladda amniga magaalooyinka doorashada lagu qabanayo iyo sida maamulku ugu diyaar garoobay. Suldaan Warsame Suldaan Ibraahim Cali oo Ibrow oo ka mid a odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa saxaafadda u sharaxay waxyaabaha madaxweynaha Koonfur Galbeed ay ka wada hadleen.
ayuu wuxuu nagu siiyey warbixin guud, warbixintaasoo ku salaysnayd habka doorashada hadduu ilaahay iraado ay u dhacayso iyo qaabka iyo sida loo kala aadaayo. waxyaalaha uu noo sheegay waxaa ka mid ahayd odayaasha dhaqanka oo ka koobnaa 15 ee kasoo jeeda gobolka Shabeellaha Hoose inay doorashada ka dhacayso Baraawe oo 26 kursi Baraawe aadaysa hadduu ilaahay iraado, 43 kursine oo Baay Bakool odayaasha kasoo jeedo doorashada ay ka dhici doonto degmada Baydhabo. wuxuu kaloo noo sheegay warbixintii guud ee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ay ku soo heshiiyeen in xulitaanka ergada insha allah la samayn doono, haddana guddiyo la magacaabi doono guddigaas oo maaragtay ka socdaan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka, howshan ay si dardar ku socoto, haddana qorshahaas uu socdo. ergadana dadka soo xulay ay ka mid yihiin odayaasha dhaqanka, ururada bulshada iyo dowladda goboleedka ee la shaqayn doonto. wuxuu kaloo nagala hadlay amniga iyo securitka. odayaal qaarkood ayaa waxay rabeen inay ogaadaan xaaladda Baraawe ay ku sugan tahay. wuxuu noo sheegay in guddi farsamo la sameynayo, guddiyo heer qaranna loo diraayo iyo heer dowlad goboleed degmada Baraawe, ciidamo badana tegi doonaan, amniga iyo securitka Baraawe la sugi doona hadduu ilaahay iraado. qodobka u horeeya, stepka u horeeya waxaa waaye aqalka sare in la dooranayo. aqalka sare marka la doorsana kadibna la gudageli doono doorasho koowaad ay ka dhici doonto Baraawe, tan labaadna ay ka dhici doonto aqalka hoose insha allah, Baydhabo ay ka dhici doonto. uuna yahay waxa u weyn oo muhiimadda ay tahayna ay tahay in doorasho waqteeda ku dhacdo January gudaheedna ay dhacdo doorashada guddoonka baarlamaanka labada aqal.
xilliyadan oo kale marka ay doorashooyinka xildhibaanada soo dhawaadaan, siyaasiyiinta iyo beelaha Koonfur Galbeed qaarkood ayaa aada uga mashquula samaynta nabad doonna si ay qayb uga noqdaan siyaasadda. nabadoon maxamed nuur maxamed oo ka mid ah nabadoonada gobolka shabeellada hoose ee dhowaan la caleemasaaray xilli doorashada xildhibaanadana waqti kooban ay ka harsan tahay ayaan weydiiyey hawsha loo doortay.
Dadka way kala tagsan yihiin aragtidoodii iyo fikir ahaan iyo mabda'i ahaan, marka insha allahu tacaala waxaan isku dayayaa midnimadoodii iyo walaalnimadoodii iyo inay mid ahaadaan iyo inay walaal ahaadaan inay isku duubnaadaan wactasimu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu insha allahu tacaala in wax weyn inaan ka qabanno tolkaan san umideyn lahayn aan walaal ugu dhigi lahayn aan ehel ugu dhigi lahayn aan mid ugu dhigi lahayn baan ku dadaalaynaa insha allahu tacaala inaan ka saarno dulmiga iyo jahliga inaan ka saarno.
Siyaasiyiinta qaar ayaa muhiim u arka inay kordhaan lana caleemo saaro nabadoono cusub si talada aysan gacanta ugu gelin shaqsi. Waa kan guddoomiyihii hore ee gobolka shabeellada hoose cabduqaadir siidii oo sharaxaya waxa xilligan keenay nabadoono cusub in la caleemo saaro xilli dhowaan la filayo xildhibaano in lasoo xulo.
waxaa keenay baahi jirta sababtoo maxaan ku rahdaa waa malaaq maxamed nuur maxamed waa nabadoonka guud oo beesha gare baahi jirta ayaa keentay in la caleemo saaro sababtoo ah in dhaqankii u yahay salid waxyaalo badan hadday siyaaso tahay hadday dhaqan tahay dibeshiisii hadday tahay isdhexgalka bulshada hadday tahay xalinta maxaa ku rahdaa beesha dhexdeeda hadday tahay deegaanka hadday tahay tale marka waa nabadoonka ugu horreeyey oo stylkan oo kale loo doortay. waagi hore baadiya maxaa ku rahdaa caana lagu shubi jiray oo maxaa ku rahdaa in qofka maxaa ku rahdaa deegaanka geed hoostiisa maadaama la wada ilbaxayo hadda nabadoonadii ay qorayaan maxaa ku xildhibaanada iyo maxaa ku rahdaa iyo siyaasiyiinta maxaa ku rahda kulley ayagu dhalaan waxaan u dooran anagu nabadoonka inuu ka shaqeeyo min arbaca xukun oo xamarweyne ku taalla ilaa ay mooyaale oo ismaamul goboleedka maxaa ku rahdaa zoonka shanaad ku taalla.
arrimahan oo idil waxay ku soo beegmayaan xilli bilaha soo socda la filaya magaalooyinka baraawe iyo baydhabo inay ka dhacdo doorashada xildhibaanada deegaanada koonfur galbeed laga soo dooranayo. mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo.
magaalada wajeer waxaa kusoo xirmay kulan saddex maalin ka socday oo looga hadlayay sida dhallinyarada gobolka looga joojin lahaa ku biiritaanka kooxda al-shabaab. warkan waxaa magaalada gaarisa noogu soo diray wariyaheena maxamed faarax shire.
kenya waxay geed gaaban iyo geed saraba u saaran tahay si walba oo dhallinyarada gobollada waqooyiga iyo gobolka xeebta looga dhaadhicin lahaa inaysan ku biirin kooxda al-shabaab xilli tiro fara badan oo dhallinyaro gobollada waqooyiga iyo gobolka xeebta ay ku biireen xarakada al-shabaab. kulamo kala duwan oo gobolkani lagu qabanayay intooda badan waxay ahaayeen kuwo wacyigelina. magaalada wajeerna waxaa ka soconayay saddexdii maalimood ee lasoo dhaafay kulan ballaaran oo lagu wacyigelinayay dhallinyarada, kaasoo ay soo qabanqaabisay hay-adda APEC oo ka shaqaysa amuuraha isdhexgalka iyo amniga. maxamed cabdullaahi oo hay-addaasi madax ka ah ayaa waxa uu ka waramaya naqaashka ay kula yeesheen dhallinyarada iyo laamaha amniga magaalada wajeer.
2018 January waxaa la soo bandhigay tilaabo ama action plan wuxuu la dhaho action plan-ka oo ku saabsanay mambo ya CVE oo macnaha sidii loola dagaali lahay dagaalka xagjirka. marka waxaan is wareysanaynay saas u shaqeeyey maxaa laga qabtay haddana maaragtay maanta gabagabada shirka waxaan ku dhammaynay in sanad waayo plankii hore ama tartiibtii hore waxay ahayd ilaa shan sano hadda laakiin waxaan ku soo gabagabeynay meetingka inaan yeelano sanad walbaba hal sano plan hal sano ah.
dadaaladaasi iyo weliba habraacaasi mudane maxamed cabdullaahi waxaa sidoo kale aaminsan in ay ka habboonaan lahayd in dhan kale looga fasiro ama dhan kale dhallinyarada looga dhaadhiciyo kooxda al-shabaab, taasoo dr cabdullaahi elman oo ka faallooda arrimaha amniga gobollada waqooyiga dalkani kenyana ka soo jeeda inay ka habboonaan lahayd in loo maro dariiqyo kale oo ay ka mid yihiin culimmada gobolka iyo culimmada muslimiinta ee dalkani kenya oo dhaqaalo fara badan lagu bixiyo inay ka wacyigeliyaan dadka ku biiridda kooxda al-shabaab.
run ahaantii marka loo fiiriyo gobolka waqooyi bari waxay u baahan tahay in markaasi wacyigelin laga sameeyo dhinaca argagixisnimada, balse hababka loo wado oo markaasi horkacayaan hay-adaha waxaa kaga fiicnaan lahaa markaasi in culimada ee arrimahan loo soo bandhigo oo ayaga loo dhiibo inay markaasi wacyigelin ay sameeyaan ilaa heer tuulo, masaajidaha, meel walba. Dhinacaas marka laga hadlo run ahaantii haddii la dhaha hay-ad waxaa arrintaani badanaa marka noqonay inuu sameeyo wacyigelinta qofkii imaaday Kenyada kale. Qofkaas waxaa laga yaabaa dhaqanka markaasi Soomaalida ku dhaqan gobolkan waqooyi bari inay aqoon u qabin. Haddii uu maanta dhaho waxaan wax idin kaga sheegaya argagixisnimada, waxaa laga yaabaa inay u arkaan qof markaasi badow ama tig loo arkaan inuu yahay sirdoonbo ama markaasi diinta faragashana diinta islaamiga. Marka waxaa laga yaabaa markaasi inay dadkaba u arkaanba sharcigan ama tig waxyaabahan markaasi dadkan ay sameynayaan kuwa markaasi dhaqan ahaan iyo diin ahaan markaas ay waxyeeleen.
Qaabka marka ugu haboon ee loo wacyigelin karo waxay tahay dhalinyarta iyo la dagaalanka ururkan Al-Shabaab loola dagaalami karo ama dadka loo wacyigelin karo guud ahaan.
Qaabka ugu wanaagsan ee wacyigelinta argagixisnimada waxaa ugu haboon markaasi in dhalinyarada marka hore lagala dagaalamo dhinaca shaqo la-aanta, kadib markay xigto markaasi waalidka, dowladda, culimada dhammaan ay noqdaan kuwo markaasi isla xiriira oo isku xiran. Eedan marka la fiiriyo run ahaantii markaasi si toos ah uma taabanayaan arrinta markaasi jirta oo ah markaas mid ku salaysan dhinaca xalinta, waayo waxaa kaga fiican dadka arrimahan iyo deegaankan oo aqoon u leh umar walba ku dhex nool oo arrintan ay si guud u taabanayso.
Madane Cabdullaahi Badaxa hay-adda ABK ayaa wuxuu aaminsan yahay in dhalinyarada ay yihiin hormuudka bulshada haddii ay kooxdaasi ka hortagaan gobolkani noqon karo mid nabadeed u horseeda gobolada kale dalkani Kenya.
Horta waddanka anaga isku leh kudii nin Kenyan kan kaleta ma ahan waxyaaba yaro ee maaragtay oo maaragtay aan leenahay noolama qabanin dowlad looma qabanin waa iska jirtaa, laakiin macnaha waxa waaye wax ammaan lagu heli waa laguma helo maaragtay dagaal iyo maaragtay wax saas ah. Marka waxaan dhihi lahay inaan soo wada jeesano ammaankani anaga maaragtay dhalinyarada waayo dhalinyarada ayaa ah nimankii maaragtay bulshada qaybteeda oo madaxnimada noqolahaa berito maaragtay mustaqbalkii bulshada maaragtay dadkii hogaamilaha waa dhalinyarada. Marka haddaan mustaqbalkii dhalinbaalkii bulshada aan maaragtay maxaa la dhihi jiray aan kor imaano annagii nafaaskii maaragtay lagu hogaaminaya bulshada berito mahelay.
Baarlamaanka dalkarika iyo shuruuc fara badan oo la mariyay ayaa intooda badanba waxay ahaayeen kuwa gacan bir ah ku qabanaya cid walbo lagu tuhmo in ay ka tirsan tahay xarakada Al-Shabaab ama kalkaaliyaal u ataasina waxay noqotay in ciidamada amniga sharcigaasi siyaalo kala duwan u isticmaalaan. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Gobolka Seattle, Washington ee dalka Mareykanka waxa uu ka mid yahay meelaha dadka Soomaalida ah ee Mareykanka ay ku badan yihiin. Waqtigan waxaa jira in Soomaalida Washington ay doonayaan inay siyaasadda deegaanka ay ku nool yihiin ay qayb ka noqdaan si ay ugu doodaan xuquuqdooda. Shukri Cabdullaahi Colow waxay u tartamaysaa kursiga dowladda hoose ee deegaanka Southern King County. Sahra Cabdi Axmed oo ka tirsan V O A ayaa khadka taleefanka ugu warantay.
Waa sidaa sheegtay walaal, waxaa la dhahaa Shukri Cabdullaahi Colow, booskan u tartamayana waxaa la dhahaa King County Council District 5, waa boos oo matala 7 magaalo in the state of Washington, oona kamid tahay midaan xaafadan ku koray, magaaladan ku koray oo la dhaho Kent, iyo SeaTac, Tukwila, Berrien, Des Moines, Normandy Park iyo Renton.
Waa tahay marka maxay tahay waxa aad qabanayso haddii aad ku soo baxdo booskaas?
Haduu ilaahay ma waxaan qabanayo waxaa kamid ah dhinaca guryaha, waan rabaa inaan wax ka qabto guryihi cirkay marayaan dad badan baa jireen oo degan xaafadan intaan ku koray district 5 oo haddana ka guureen because guryihi cirkay marayaan ma la kireyn karo mana la gadan karo. Midda labaad waxaa weeye dhinaca waxbarashada, ciyaal badan oo anakano eg ama Soomaali ah ama African American ah baa ku liita iskuulladii, intaasna waxaa rabaa inaan wax ka qabto. Midda saddexaadna waxaa weeye ciyaalkii iyo faamiligooda inaa wax loo taro, investments iyo in programs and services inaa la siiyo hadduu ilaa heedmo. Marka saddexaas wax baan rabaa inaan wax ka qabto aan communitygana u keeno waxaan ka fikirayo, and then ayagana ay dhahaan waxaan bedel ama waxaan ku dar markaasita aan campaignka aan diyaarsano hadduu ilaa heedmo.
waa garta en marka bal waxa iga waranta en Soomaalida ku dhaqan en gobolka Seattle Washington deegaanadan adiga aad hadda doonaysid in oo xilkan aad uga tartantid ma yihiin kuwa ay ku badan yihiin mise dadka soo galootiga xataa oo kale si fursadaadu u muuqato mise
aadi aad baan ugu badanahay eriyadaaneta district 5 la dhaho siva magaalada Kent iyo Tequila iyo Seatac iyo xataa Burien waan badanahay laakiin inta markii la gaaro doorasho iyo waxaasiinta codkeena ma la arko marka waxaa rabnaa inaan dadkeena soo saarno siday noo codeeyaan duulaha idmo dad badanna way degan yihiin oo shacabka ah oo ajnabi ah waa naglaga badan yahay laakiin waan soo bixi doonaa duulaha idmo
waa hagaad inkastoo tahay gabar adiga wax ku baratay ilmaheeda maaragta ku dhashay gobolkaas ku korta iyada xataa haddana weli ma jiri karta caqabada ah in ay suuragal tahay in hankaagu hoos u dhigi karo qof kale oo muddo dhan kursigan kusoo fadhiyay mise waxaad leedahay waa loo siman yahay
Walus mini hay anaka maraykan baan deganahay maraykan baan joognay 20 iyo 3 sano halkan baan wax ku bartay halkan baan ku qoray eriyadan rabaa haddii aan tartanka soo galo waana ku jiraa markii walus mini hay ninkaas sheegtanay bosku wuxuu ku jiray shan sano uu ku jiray awalna wuxuu ku jiray state representative buu ahaa laba iyo toban sano uu ku jiray boskaas markii waa nin la yaqaano caan ah laakiin wax kasta ilaah baa qoro markii anigana chance fiican baan leeyahay waana shaqayn doonaa duulaha ilmo
maxay uga dhigan tahay Soomaalida Seattle Washington inay arkaan dhalinyarada Soomaalida ee ku kortay gobolkaasi inay wax noqonayaan maxay isu kordhin kartaa
waxyaalo tiro badan bay isu kordhin kartaa ciyaalkeena markaan fiiriyo markay arkaan gabar Soomaaliyeed oo xijaabkeeda xiran oo muslim ah oo mataqaana halkan ku kortay oo dhibaatadii dagaalkii waddankeena soo martay oo halkan ku kortay oo halkan wax ku baratay ayagana hamigaasi tubay yeelan doonaan bay ila tahay maalin hore baan la hadlayay ciyaal oo Soomaali ah aan campaignka kala hadlayay markaas gabar yar oo gabadheeda la eg meelahaasi 12 iyo 12 sano meelahaasi jirtay waxay tiri booskan ba tisa adigana halkan baa xafadan baa ku kortay anigana waxaan rabaa inaan adiga amal noqdo markaas waxaan ku yiri waxaan jeclaan lahaa inaan iga fiicnaatin markaa waxaan jeclaan lahaa inaan ciyaalkiina hamiyo yeeshaan oo xataa marxumeynaha qoyskaasi ay haduu ilaahay idmo ilaahay u qoro inay challenge gareeyaan qofkii oo soo bixi doono markaa dadkeena waa diyaar waana sidaan sheegay dadkeena waa nagla badan yahay laakiin chance fiican baa haysanaa haduu ilaahay idmo
shukri maxay ka dhigan tahay Soomaalida Mareykanka in hadda kaba soo qaadbo waxaan aragnaa in gobolka Minnesota oo kale oo dad badan ay ka soo baxayaan hadda Seattle ayaa dinkii ayaa ku xigtaan oo muujinaysaan marka in Soomaalida siyaasadii maestri waa ku soo badanayaan Mareykanka oo wadooyinkii fahmeen si ka bedelan sidii hore hadda
aadi aad anaka Soomaali markaan nahay maasha Allah waddankani ta 20 iyo ugu badnaan 25 sano meelahaas baan joognaa Seattle na hadaan ahay dadka Seattle degan hadaan nahay Minnesota aan ka fiirsanaynaa waxaan leenahay maasha Allah in hand bay haystaan oo congress noo gashay iyo state representative iyo city council iyo meel kasta way dhex galeen maasha Allah marka anakana waxaan ka fikirnay inaan anakana isku qasabno aan fiirino in anakana xataa boos heli karno way jiraan dad oo Seattle degan oo boos challenge gareeyeen oo hayeen wiil Zack Indaala the whole city council booskaas utursameen wuu jiraa oo reeyey gabarna ubax warsame la dhaho oo saxiibtay ayadana way jirtaa oo booskaaseeta school board isku soo sharaxday marka anaka Minnesota baan iska fiirsanaynaa laakiin hadda fiirisa way dhaaftaa arrintu oo maan soo dhexgalnayba
shukri cabdulaahi culow oo u tartamaysa kursi ka mid ah kuwa golaha deegaanka ee magaalada Seattle ee gobolka Washington dalkan Mareykanka ay ahayd waxay u warramaysay Sahra Cabdi Axmed. Haddana dhegaystayaal aan idin leexinno dhinacii heesaha dabacsan.
caddeynay galabnimo. Waanaga intaas waxaa idin soo jeedinaya caashe Ibraahim Aadan iyo anigu waa Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.